Հինգերորդ. Ես գնում եմ Քուինսֆերի։ Գիշերը տեղատարապան զրև էր եկել, իսկ հետևյալ օրը փչում էր հյուսիս-արևմտյան սաստիկ քամի, որը քշում էր ցիրուցան եղած ամպերը։ Չնայած դրան, ես մինչև արևածակ, քանի դեռ չէին մարել վերջին աստղերը, գնացի Արագահոս խորը գետի ափը և լողացա։ Մարմինս դեռ այրվում էր լողանալուց, երբ կրկին նստեցի օջախի մոտ և փայտ ավելացնելով, սկսեցի լրջորեն մտորել իմ դրության մասին։ Այժմ ոչ մի կասկած չկար, որ հորեղբայրս իմ թշնամին է։ Կասկած չկար, որ ես ինքս պետք է պահպանեմ իմ կյանքը, իսկ նա կանի ինչ հնարավոր է ինձ կործանելու համար։ Բայց ես երիտասարդ էի, խիզախ, և ինչպես գյուղում դաստիարակված երիտասարդների զգալի մասը, մեծ կարծիք ունեի իմ խորաթափանցության մասին։ Ես հորեղբորս տուն եկա համարի աղքատ, դեռ վերջին հրաժեշտը չտված մանկությանս։ Նա դիմավորեց ինձ դավաճանությամբ ու բռնությամբ։ Լավ կլիներ բուրը սավակել ու կառավարել նրան, ինչպես ոչխարի հոտը։ Ես ձեռքերով կանթեցի ծունկս ու ժպտալով նայում էի կրակին։ Երևակայությանս մեջ կամաց-կամաց, մեկը մյուսի հետևից ես հայտնաբերում էի հորեղբորս գաղտնիքները ու դառնում էի նրա տիրակալը։ Ասում են, որ Իսենդինյան կախարդը սարքել է մի հայելի, որի մեջ կարելի է տեսնել ապագան։ Հավանաբար այդ հայելին սարքված չէր շիկացած ածուխներից, որովհետև աչքիս երևացող պատկերների ու կերպարների մեջ չկար ոչ նավ, ոչ բրդոտ գդակ դրած նավաստի, ոչ մահակ իմ հիմար գլխի համար։ Ոչ մի փոքրագույն ակնարկ այն փորձանքների մասին, որոնք շուտով ծանրացան ինձ վրա։ Իսկ այժմ շատ գոհ ինքս ինձնից, գնացի վերև և ազատեցի իմ գերուն։ Նա քաղաքավարության բարի առավոտ մաղթեց ինձ, ու ես պատասխանեցի նրան ժպտալով իմ վսեմության բարձունքից։ Շուտով մենք նստած նախաճաշում էինք այնպես, ինչպես նախորեին։ «Դե սեր», ասացի ես խայթող տոնով։ «Ինչ ունեք ինձ ասելու»։ Պարզորոշ պատասխան չստանալով ես շարունակեցի. «Կարծում եմ, որ ժամանակն է իրար հասկանալու. դուք ինձ ցանցար կեղճուկի տեղ էիք տնում, որն այնքան խելք ու քաջություն ունի, որքան կոճղը. ես համարում էի, որ դուք լավ մարդ եք, կամ համենայն դեպս ուրիշներից վատը չեք. պարզվում է, որ երկուսս էլ սխալվել ենք. Ինչը ստիպեց ձեզ վախենալ ինձնից, խաբել, ինձ սպանելու փորձ կատարել»։ Նա ինչ-որ բան մրթմրթաց կատակի և իր զվարճասեր բնավորության մասին։ Հետո տեսնելով, որ ես ժպտում եմ, փոխեց տոնը ու սկսեց հավատացնել, որ ինքն ամեն ինչ կբացատրի նախաճաշից հետո։ Նրա դեմքից տեսնում էի, որ թեև նա ջանք է թափել, բայց դեռ չի հասցրել նոր սուտ օրինել։ Եվ ուզում էի ասել նրան այդ մասին, երբ մեզ ընդհատեց դռան բախոցը։ Կարգադրելով հորեղբորս տեղից չշարժվել, ես բացեցի դուռը ու շեմքին տեսա նավաստու զգեստ հագած պատանյակի։ Ինձ տեսնելուն պես նա սկսեց մատներով շրխկացնել, ոտքերով գետինը դոփելով պարել նավաստիական պար, որի մասին մինչ այդ ես ոչ մի պատկերացում չունեի։ Ընդ որում նա ցրտից կապտել էր ու դեմքին ինչ-որ խղճուկ արտահայտություն կար։ Չգիտես ծիծաղում էր թե լացեր լինում, որը չէր ներդաշնակում նրա ուրախ շարժու ձևի հետ։ «Ո՞նց ես այ տղա»,  հարցրեց նա խրպոտ ձայնով։ Ես զսպվածորեն տեղեկացա, թե նա ինչ գործով է եկել։ «Գործ»,  հարցրեց նա։ «Իմ գործը զվարճությունն է»,  և սկսեց երգել։ «Այդ է մխիթարանքս լավ օրերին, պարսկա գիշերներին»։ «Լավ», ասացի ես։ «Եթե ոչ մի գործ չունես, ես այնքան անքաղաքավարի կլինեմ, որ քո առաջ կփակեմ դուռը»։ «Սպասեցեք», գոռաց նա։ «Միթե դուք չեք սիրում կատակել. թե ուզում եք, որ ինձ ծեծեն, ես նամակ եմ բերել ձեր խիզի օզիից պարոն Բալֆուրին»։ Այդ ասելով նա ցույց տվեց նամակը։ «Եվ հետո, ջանս», ավելացրեց նա, «ես սոսկալի սոված եմ»։ «Լավ», ասացի ես։ «Մտիր տուն, ես իմ նախաճաշը կտամ քեզ»։ Այդ ասելով տուն տարա նրան և նստեցրի իմ տեղը։ Նա ագահությամբ վրա պրծավ նախաճաշի մնացորդին, ժամանակ առ ժամանակ գլխով անելով ինձ ու դեմքն ամեն կերպ ծամածրելով։ Խեղճ տղան հավանաբար շատ ազնվական վարվելաձև էր համարում դա։ Այդ ժամանակամիջոցում հորեղբայրս հասցրեց կարդալ նամակը, ու նստել էր մտազբաղ։ Հետո հանկարծ ոտքի կանգնեց և աշխուժորեն քարշ տվեց ինձ սենյակի ամենահեռավոր անկյունը։ «Կարթա», ասաց նա ու ձեռքս խոթեց նամակը։ Այդ նամակը հիմա էլ դրված է իմ առաջ. «Սզնիների պուրակում հյուրանոց, Քունսֆերի»։ «Սեր, ես խարիսխ եմ գցել այստեղ և ուղարկում եմ կրտսեր նավաստուս ձեզ այդ մասին տեղեկացնելու. Եթե դուք որևէ պատվեր ունեք Անդերծովյան կողմերում, ապա վաղը վերջին հնարավորությունը կներկայանա, որովհետև քամին բարենպաստ է, և մենք կարող ենք դուրս գալ ծովածոցից. Չեմ ծածկի ձեզնից, որ ես անախորժություններ ունեցա ձեր հավատարմատարի, միստեր Ռաքեյն Լորի հետ, և եթե գործն արագորեն կարգի չբերվի, ապա դուք կարող եք վնասներ կրել. Ես հաշիվ եմ գրել ձեզ համար, համաձայն Մատյանի գրանցումների, և մնում եմ ձեր խոնարհ ծառան. Էլիաս Խոսիզեն»։ «Բանն այն է, Դևի», բացատրեց հորեղբայրս հենց որ վերջացրի նամակի ընթերցումը. «Ես գործեր ունեմ այդ Խոսիզենի հետ, Դայզերտի կոնվերտ առևտրական նավի նավապետի. Եթե մենք հիմա երկուսով գնանք այս տղայի հետ, կարող ենք տեսնել նավապետին կամ հյուրանոցում, կամ էլ եթե հարկ լինի ինչ-որ թղթեր ստորագրելու, հենց կոնվենտում. Եվ որպեսզի ժամանակ չկորցնենք, կարող ենք գնալ հավատարմատար միստր Ռաքեյն Լորի մոտ. Այն ամենից հետո ինչ տեղի ունեցավ, դու չես կամենա հավատ ընծայել իմ խոսքին. Բայց կարող ես հավատալ Ռաքեյն Լորին, նա շատ հարգարժան տարեց մարդ է, այստեղի ազնվականների մեծ մասի հավատարմատարը, քո հորն էլ նա ճանաչում էր». Ես որոշ ժամանակ մտորում էի, ինձ ցանկանում են տանել նավահանգիստ, որտեղ անկասկած շատ մարդ կա, և հորեղբայրս չի կարող որևէ վատություն անել. Բացի այդ, ինձ պաշտպանում էր նաև Յունգայի ներկայությունը. «Քանի որ մենք գնալու ենք այնտեղ, ես կարող եմ պնդել, որ այցելենք հավատարմատարին, եթե նույնիսկ հորեղբորս առաջարկն անկեղծ չէր. Իսկ գուցե պարզապես հոգուս խորքում ես ցանկանում էի մոտիկից տեսնել ծովն ու նավերը. Դուք պետք է հիշեք, որ ամբողջ կյանքս ես անց էի կացրել բլրաշատ, շրջափակված երկրամասում, և միայն երկու օր առաջ տեսա կապույտ քողի պես իմ առաջ փռված ծովածոցը, որի վրայով շարժվում էին խաղալիք թվացող առագաստանավեր. այդ ամենը միասին ստիպեցին ինձ համաձայնվել։ «Շատ լավ», ասացի ես, «գնանք Քուինսֆերի»։ Հորեղբայրս դրեց գլխարկը, հագավ բաճկոնակը, որից ամրացրեց հին ժանգոտած դաշույնը, հետո մենք մարեցինք ճրակը, կողպեցինք դուռն ու ճանապարհ ընկանք։ Հյուսիսարևմտյան սառը քամին փչում էր ուղիղ մեր դեմքին. Հունիս ամիսն էր, խոտի մեջ երբ նրանքին էին տալիս մարգարտ ծաղիկները, ծառերը ծաղկում էին, բայց մեր կապտած եղունգներից ու ձեռքերի ցավից կարելի էր կարծել, որ ձմեռ է և ամեն ինչ ձյան ծածկոցի տակ է։ Հորեղբայր Էբենեզերը քարշ էր գալիս ճանապարհով, օրորվելով ինչպես աշխատանքից վերադարձող ծեր մաչկալը։ Ամբողջ ճանապարհի ընթացքում նա ոչ մի բառ չարտասանեց, և ինձ մնում էր խոսել Յունգայի հետ։ Տղան պատմեց, որ իր անունը Ռենս է, որ ինքը նավարկում է 9 տարեկանից, իսկ հիմա արդեն կորցրել է տարիքի հաշիվը. Չնայած սաստիկ հանդիպակաց քամուն և իմ հորդորներին, նա մերկացրեց կուրծքը, որպեսզի ցույց տա ինձ դաջվածքը։ Նա սոսկալի հայհոյում էր, ամեն առիթով աղտեղաբանում, բայց անում էր այդ ավելի շուտ ինչպես իմար երեխա, քան մեծ մարդ, և պարծենում էր վերագրելով իրեն զանազան անզուսպ ու վատ արարքներ, գաղտնի գողություններ, կեղծ մեղադրանքներ, նույնիսկ սպանություն, բայց այդ ամենն ուղեկցվում էր այնպիսի անհավանական մանրամասնություններով ու այնպիսի հիմար շաղակրատանքով, որ նրա բառերն ավելի շուտ խղճահարություն էին ներշնչում, քան հավատ։ Ես հարցրի նրան Բրիգի մասին։ Նա հայտարարեց, որ դա երբևէ նավարկող նավերից լավագույնն է, և նավապետ Խոզիսենի մասին, որին նա նույնպես շատ գովաբանեց։ «Խոսիոզին», նա շարունակում էր այդպես անվանել նավապետին, ըստ նրա մի մարդ էր, որի համար խոչընդոտ չկար ինչպես երկրի վրա, այնպես էլ երկնքում. մի մարդ, որը չէր վախենում նույնիսկ ահեղ Դատաստանից, կոպիտ, դյուրաբորբոք, անխիղճ ու դաժան, և խեղճ Յունգան սովորել էր հիանալ այդ հատկություններով, համարելով դրանք տղամարդուն բնորոշ. իր կուրքի մեջ նա մի թերություն էր տեսնում միայն, Խոսի օզին նավաստի չէ, ասում էր նա, և բրիգը վարում է նրա օգնականը, միստեր Շուենը, որն առևտրական նավատուրմի լավագույն ծովայինը կլիներ, եթե չխմեր։
«Ես վստահ եմ դրանում», ավելացրեց նա։
«Ապա նայեք», ուցած իջեցրեց գուլպան և ցույց տվեց մեծ բաց վերքը, որի տեսքից արյունը սառեց երակներում։
«Նա է արել, միստեր Շուենը», հպարտությամբ ասաց Յունգան։
«Ինչպես», գոչեցի ես։ «Եվ դու թույլ ես տալիս այդպես անմարդկային օրեն վարվել քեզ հետ»։
«Միթե ստրուկ ես, որ տանում ես այդ ամենը»։
«Ոչ», ասաց գիշ տղան անմիջապես տոնը փոխելով։
«Եվ ես նրան կապացուցեմ այդ»։
«Տեսեք», նա ցույց տվեց մի մեծ դանակ, որն ինչպես ասաց գողացել էր ինչ-որտեղ։
«Օ», շարունակեց նա։
«Թող փորձի, ես նրան ցույց կտամ»։
«Ինձ համար սովորական բան է»։
Եվ նա իր խոսքերն ամրապնդեց տխմար այլանդակ հայհոյանքով։ «Ես երբեք ոչ ոքի այդքան չէի խղճացել, ինչքան այդ պակասամիտ տղային. Եվ ինձ սկսեց թվալ, որ կոնվենտ նավը համարյա չի տարբերվում լողարկող դժողքից»։
«Միթե դու բարեկամներ չունես», հարցրի ես։
Նա պատասխանեց, որ անգլիական ինչ-որ նավահանգստում հայր ունի, որի անունը մոռացել է։
«Հայրս լավ մարդ էր», ասաց նա, «բայց վախճանվել է»։
«Տեր աստված», բացականչեցի ես։ «Բայց միթե չես կարող ցամաքուն որևէ ազնիվ գործ գտնել քեզ համար»։
«Ո, ոչ»,
խորամանկորեն աչքով անելով ասաց նա։ «Ինձ արհեստի կտային, սոսկալի բան է»։ Ես հարցրի, թե այդ որ արհեստն է ավելի վատ այն գործից, ինչով նա հիմա զբաղվում է, մշտապես վտանգի ենթարկելով իր կյանքը ոչ միայն քամու ու ծովի, այլև իր պետերի սոսկալի դաժանության հետևանքով։ Նա համաձայնվեց, ասելով, որ այդ ամենը ճիշտ է, բայց հետո սկսեց գովաբանել իր կյանքը, պատմելով, թե ինչքան հաճելի է ափիչնել գրպանումդ փող ունենալով և ծախսել այդ փողը, ինչպես վայել է տղամարդուն, խնձոր առնել, պարծենալ ու զարմացնել փողոցի տղաներին։
«Եվ հետո ինձ համար այնքան էլ վատ չէ», հավատացնում էր նա։ «Մյուս 20 ֆունտանոցների դրությունն ավելի անմխիթարական է»։
«Տեր աստված, եթե տեսնեք, ինչքան ծանր է նրանց համար»։
«Ես տեսել եմ ծեր տարիքի մի մարդու, նրա համար ես ծեր էի»։
«Օ, նա մորուք ուներ»։ «Եվ հենց որ գետից դուրս եկանք բացով ու նա սթափվեց»։ «Տեր աստված, ինչպես սկսեց լաց ու կոծ անել»։ «Այ թե ծիծաղեցի նրա վրա»։ «Եվ հետո փոքր երեխաները»։
«Նրանք փոքր են նույնիսկ իմ համեմատությամբ»։
«Ես խիստ եմ պահում նրանց, հավատացեք»։ «Երբ տեղափոխում ենք երեխաների, ես իմ մտրակն ունեմ նրանց խարազանելու համար»։
Եվ նա շարունակեց նույն ոգով, մինչև ես գլխի ընկա, որ 20 ֆունտանոցներ ասելով, նա նկատի ունի դժբախտ հանցագործներին, որոնց ուղարկում են Հյուսիսային Ամերիկա ստերկության, կամ առավել դժբախտ երեխաներին, որոնց առևանգում էին կամ խաբելով տանում, ինչպես պատմում էին, շահի համար, կամ վրիժառության։ Այդ ժամանակ մենք հասանք բլրի գագաթը ու նայեցինք ցած Քուինսվերիին և հովտին։ Ամրոցի ծովածոցն այնտեղ, ինչպես հայտնի է, նեղանում է, դառնում մեծ գետի լայնության, և դեպի հյուսիս գնալով հարմար է տեղափոխման համար։ Իսկ վերին ոլորանը գոյացնում է փակ նավահանգիստ զանազան տեսակի նավերի համար։ Հենց նավահանգստի նեղ մասի մեջտեղում գտնվում է կղզյակ, դրա վրա ավերակներ, հարավային ափին փոխադրման պետքերի համար սարքված է ծովապատնեշ, իսկ այդ պատնեշի մյուս կողմում ճանապարհին բարձրանում է սզնիների պուրակում հյուրանոցի շենքը, շրջապատված սրատերև ծառերի ու սզնիների գեղատեսի լայկով։ Իսկ Քուինսվերի քաղաքը տեղավորված է դեպի արևմուտք։ Հյուրանոցի շուրջ նորվա այդ ժամին համարյա ոչ ոք չկար, որովհետև ուղևորներ տանող լաստանավը քիչ առաջ մեկնել էր դեպի հյուսիս։ Սակայն ծովապատնեշի մոտ ճոճվում էր մի նավակ, որի մեջ մի քանի նավաստի քնած էին նստարաններին։ Ռենսոմն ասաց, որ դա բրիգի մակույկն է, որը սպասում է նավապետին, իսկ մակույկից կես մղոն հեռավորության վրա խարիսխ գցած միայնակ կանգնած էր կոնվենտը, որի նավեզրին նկատելի էին մեկնման նախապատրաստություններ։ Առագաստակալները դրված էին իրենց տեղը, ու քանի որ քամին փչում էր այն կողմից, ես կարող էի լսել կառանները քաշտվող նավաստիների երգը։ Այն ամենից հետո, ինչ իմացա ճանապարհին, ես ծայրաստիճան զզվանքով էի նայում այդ նավին, և խորապես խղճում էի այն դժբախտներին, որոնք պետք է գնային այդ նավով։ Երբ երեքով բարձրացանք բլրի գագաթը, ես դիմեցի հորեղբորս։ «Հարկ եմ համարում զգուշացնել ձեզ, սեր», ասացի ես, «որ ոչ մի ուժ չի ստիպի ինձ ոտք դնել կոնվենտ նավը»։ Նա կարծես արթնացավ քնից։
«Ինչ», հարցրեց նա, «ինչ ես ասում»։
Ես կրկնեցի ասածս։
«Լավ, լավ», պատասխանեց նա, «ստիպված կլինեմ խոսքդ կատարել»։ «Բայց ինչու ենք կանգնել, այստեղ սոսկալի ցուրտ է, և եթե չեմ սխալվում, կոնվենտը ճանապարհի է պատրաստվում»։